Bonan tagon, kai bonvenon al ciui auscultantoi. Estas nun la dektria horo de lundo, la sepa de decembro 2015. Mi estas Marcel Lierenfeld, mi funkcias la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas...
Laszlo, saluton de mi.
Kaj saluton de Carlo.
Dankon, kaj nun, Laszlo,
yes.
Mencios ion programon.
Mi elektis tri artikolojn. Du artikolojn de Esperanto, decembro kopio, la unua babelaj malfacilaĵoj en grava unu forumo, unuiĝinta nacio forumo, skribis Anna, ne, pardonu mi, gejunuloj ni diskutu, skribis Tran Hoan Gojo, Jojo, kaj la dua, Kiel Esperanto kreskas de Lu Wunsch Rolshoven, kaj la tria el Monato, japanoj obsedas pureco. Skribis Isekawa Taki. Takas, Isekawa Takas.
Dankon, Lato, kaj Karlo, via programo.
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn, du el Monato, kai uno el internacia fervoisto. La titolo de la unua articolo estas Litovio relas al Europo. Scribis last. Titolo de la dua articolo estas novai planoi pri dauri povo. Evoluo. Scribis Evgeni Georgiev. Kaj la tria artikolo estas pri rimarko de Universala Medicina Esperanto Asocio. Skribis Istvan Gulyas.
Dankon, Karlo, kaj mia kontribuo estas prelego pri la temo Ni ĉiuj posedas Esperanton. Ni krom aŭdos kantojn. Unue, char ancora batas via cor de la Cuba Grupo Amindae, el unita de Fila Castro, due contro la messaggioi secretai contite de Chaco, en la serio La Porco, el unita de Fila Cosmo, tria canto son de la Lomo, ili ya montanas, de la Cuba Grupo Amindae, El dunita de Vinil Casmo, que fine vi audas, o del Fernoi, cantata de Chaco, en la serio La Porcoi, re el dunita de Vinil Casmo. No, nun vi audas nua la canton, charan cor aubatas via cor, de la grupo Amindae, el dunita de Vinil Casmo.
La fermo de un cordone significa
riadis la canton, char ancora batas via cor, de la Cuba gruppo Amindai, eldonita da Vindel Casmo. Nun Carlo legos articolum el monato.
Litovio relas al Europa. Mese de octobro 2015 oficiale estes inaugurita parto de la Trans-Europa fervoio linio Rail Baltica inter la Pola ce landlima urbo su Valti ca la Litova Kaunas. La laboroi menciicis en 2013 cae costis en tute 364.5 miliona da euroi. 8.6 miliona malpli ol estis planitai. Tra cent dudec kilometra estis construita nova Europa norma traco, cae apud ci estis renovigita la existanta rus norma traco. En la tuta linio estis usitai 233 kilometroin da novai relai. La Europa norma fervol linio rail baltica cun distanzo de 1.065 kilometroin cun ligos la Baltian landon ca Finlandon, cun la aliae landoi de Europa Unio. Prescau ci EU landoi usas 1.435 millimetra lacen spuram. Dum en Litovio cis nun oni usis rus dimensian 1.520 millimetroin spuram. Tio differenza mal permesis al Baltai landa alici alla fervoia reto de EU. Dum la solena inauguro, cio ocasis en la fervoia stazidomo de Kaunas, al postenuloi de la Europa Commissiono cae de Litovio remarcis che Rail Baltica estis vera grava proiecto, cio obligos al ciui palte landoi integrici alla comuna mercato de EU. Malgrau tio, che la laboroi en Litovio estas finitai gravai obstacloi restas trans la limo en Pollando. Ci momente ne estas clare ciom longe povas dauri voyaggio inter Kaunas ca la pola urbo Bialystok, nec ciam comencicios regula pasagera ligo. La constru laboroi en Pollando ancorau ne estas finitai. Trainoi inter Suwalki cae Bialystok en iu locoi povas veturi nur je rapidezza de 30 km ore, astatau la mesa recomendata de 160 km ore por passagerai trainoi. Ciò significa che glata fervoia con ligo inter la du naibarai landoi ancora estas problema. Al Girdas Putkevičius, la chef ministro de Litovio, esprimis la esperon che anche la polai partnero celos la moderna fervoio linio inter Varsovio ca la estona chef urbo Tallinno. Por ni estas tre grava, cune cun la partneroi en la regiono crei novan logistican cenon, directitan al qualitai servoi de passagera cun ligo cae var transportado inter la baltai landoi. Pollando cae cetere EU anoi Cio kilometro de rail Baltica proximigos la Baltan regionon al Europo kaj EU civitanoj. Ĉi tie estos pli kaj pli oftaj gastoj, kaj ankaŭ kreskos la amplekso de la var transportado. Diris Butkevičius. En la sekva etapo la konstru laboro ekde Kaunas devus movici al Latvio, ke kie tra la latva ĉef urbo Rigo ili celos al Talino. La longezo de rail Baltica en Litovio estas 366 kilometron, ekde la pola ŝtatlimo ĉis Kaunas, 112 kilometron kaj de Kaunas ĉis la latvia ŝtatlimo 246 kilometroj. Rail Baltica estas parto de la internacia transporta corridoro North Sea Baltic, kio kunligos la landojn en de Beneluxo, Germanion, Pollandon kaj Litovion, kaj sekve Latvion, Estonion kaj Finnlandon. Skribis Last.
Dankon, Karlo. Kai Laszlo,
yes.
Legos pri de junuloj ni diskutu.
Yes.
De Tranhovan Jojo, el Esperanto de Cebro.
De junuloj ni diskutu. De la deka ĝis la dekdua de oktobro okazis la 102 Japana Kongreso en Sendai, Japanio. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 12 gejunuloj el 6 landoj: Indonezio, Japanio, Koreio, Malajzio, Nepalo kaj Vjetnamio. Ĉi-jare estas ne malmulte de Esperantaj aranĝoj en la mondo, sed estas malofte, ke aziaj junuloj vid al vide povas diskuti pri sia landa agado, ĉefe pro la distancoj inter si. Eble, compreninte tiun situacion, japanaj aktivuloj aranĝis la kunvenon Azia Junularo en la lasta tago de la 102 junulara kongreso. Do, ni kaptis tiun okazon por konsidi kaj interŝanĝi opiniojn. Post sin prezento de ĉiuj partoprenantoj, eksterlandaj kongresanoj esprimis sian opinion pri la japana kongreso, respondante al demandoj de japanaj samideanoj. Generale, ili estis impresitaj de la nombro de Esperanto parolantoj en la aranĝo kaj esprimis sian kontentecon pri la multaj programeroj, aparte pri publika prelego kaj junulara konsido. Krome, oni opiniis, ke la japanaj junuloj povus engaĝiĝi pli ofte kaj kontribui pli multe al kelkaj komunaj programeroj de la kongreso. Poste ni diskutis pri la 34 komuna seminario KOHSO, kiu okazos en Koreio en la ĉi-jara decembro. Bedaŭrinde, en la kunsido ne ĉeestis respondeculoj de tiu evento, kiuj povas detale klarigi la detalojn pri ĝia programo, lokoj kaj aliaj aspektoj. Tamen, Nema Park Esperantisto el Koreio esprimis la grandan subtenon de la koreaj plenkreskaj esperantistoj al sia junularo kaj forte invitis kaj rekomendis al aziaj junuloj partopreni en la menciita KOHSO. Estas ĝojite, ke la konkurso por partopreni en la 34 kongreso estis oficiale lanĉita de la Komisiono pri Azia Esperanto-Movado, KEMO. Tio malfermas al iunuloi chanson por voyagi ca espertigi en Esperantujo. Poste ni changis la temon ca comenci discuti pri la perspectivo propagandi Esperanton malgrau la influo de la angla. Verŝajne, Nepala ca Vietnamo samindianoi vidas grandan malhelpon au pli malfacilan situatio por nia movado en sia lando, char la angla lingvo grandscale cae forte influas diversain sociaen aspectoin. Exemple, nepalanoi ne aciras laboron sen parol cae compren capablo de la angla. Unu horo cae duono certe ne suficias por detale cae lauteme discuti ciun aferoin rilatain alla Asia movado. Tamen niel core dankas alla Lolo Ko anoin por ilia junu la aranjo cadre de la Japano Congresso. Ni iom post iom conatigas cae pli bone comprenas unu la alian. Scribi Stran Juan Gioio.
Ancon la flota ei ni in Australio, ni contribuos anca uve, se ne helpis organisi congressen in Bandung, in marto della proxima iaro, in Indonesio, in Kie, ocasos do congressoi della Indonesia Esperanto Societica della Australia che della New Zealand associoi. Set nun vi audos la canton la messaggio secreta e cantata de Chaco en la serio La Porco e el nitro da vino il cosmo. Vi audis la canton cantata de Chaco, cae nun Laszlo
yes.
Legos el Esperanto.
El Esperanto decembro copio, kiel Esperantujo crescas? Ne estas tute facila akiri generalan superrigardon pri la stato kaj evoluo de Esperanto kaj de Esperantujo entute. Videblas kreskoj kaj progresoj en iuj kampoj kaj aliloke malkreskoj kaj malprogresoj. Necesas iom detale rigardi por prijuĝi. Gravas cetere scii, ĉu Esperanto disvastigas? Eble ne tiom por ni mem, ĉar ni ŝatas nian lingvon ĉiukaze kaj same niaj esperantlingvan amikaron, sed por la ekstera mondo tio ja gravas junuloj kaj preskenkuloj ne volas lerni nian lingvon, se ili erare kredas, ke la lingvo komunumo estus malkreskanta. giornalistoi ne volas presenti ion mal aperantan, cae se ili tamen vercas pri Esperanto cae credas gin mal crescanta fenomeno, ili mal favore presentas gin. Tio noni bedaurinde povas ofte constati, cae tio tre mal utilas al progresso de Esperanto. Kiu do informas giornalistoi pri ainae fenomenoi de malcresco, tiu tre consiu pri alta respondezu. Giornalistoi ne havas la tempo conformi al si detalan bildon pri Esperanto. Do, ciu unuopa el diro de ni gravas. Informo pri malcresco en unuopa campo facile apares en articolo kiel indico de generala malcresco de Esperantujo. Sekve, unu flanke la intereso pri Esperanto deduktiĝas, ĉe la legantoj apenaŭ iu volas lerni ŝajne malaperintan lingvon. Aliflanke tiaj artikoloj legas ankaŭ aliaj ĵurnalistoj, kiuj sekve aŭ ne verkos pri Esperanto aŭ negative pritraktos ĝin. Legas ilin instruistoj kaj universitataj docentoj, kiuj sekve ne informas siajn lernantojn kaj studentojn aŭ nur negative. Legas ilin gepatroj kun sama sekvo. Simile, kiel rekta informo pri malkresko, ekzemple de membronombroj aŭ de kursanoj, funkcias kelkfoje ankaŭ laŭdo de pasintaj tempoj. Estas tre riske tro bele prezenti la unuan florperiodon de Esperanto dum la dudekaj jaroj, se oni ne samtempe prezentas la duan florperiodon, kiu daŭras ekde la sesdekaj jaroj ĝis hodiaŭ, post presecutadoi cae la dua mondmilito. La dua florado forte superas la unuam pro la multigiantae rencontigioi cae la musica culturo pro esperantlingvae familioi, la denascula mondo cae crescanta disvastigio exter Europo, pro la interreto cun cia spezae offertoi cae ancau pro la impona evoluo de la interlinguistico cae esperantologio. Crome, en interreto, esperanton ciutage usas multae homoi, ciui ancau, antau, du iardecoi usis nian lingvon nur unu foje, semaine, au malpli ofte. Alia malcresco, campo estas locae cursoi. Ancau tie la interreto estas pli cae pli forta concurrenzanto, hodeauae reclutoi ofertas vocion cae automatan correctadon, ebla specti cursaen filmoi, lingve ludi, serci personae instruistoin cae poste conversaciaen partneroin por audu-vida interparolado. La lernandon oni povas comenci kiam ain oni desiras kai daurigi lau propra ritmo. La malcresco ĉe lokaj kursoj estas fenomeno de transiro kai indikas nenion pri la entuta stato de Esperantujo kai de la lingvolernado. Esperanto disvastiĝas kai Esperantujo kreskadas en novaj kampoj. Duolingo havas nun tage 1000 novaj eklernantoj, 2700. En iliam aliĝis al la Facebook grupo Duolingo Esperanto Learners. En Hungarujo ĉiujare pli ol 1000 homoj sukcese ekzameniĝas pri Esperanto. Monate aperas 1000 novaj artikoloj en la Vikipedio. Entute 200,000 artikoloj, kaj oni fakte uzas ilin, ĉiu hore estas 8,000 paĝorigardoj tie. Ce Facebook 3100 usantoi indikis ke ili parolas Esperanton, la tiea grupo Esperanto kolektis gin nun pli ol 10,000 membroj kaj daŭre afluas novaj. Restas malfacile doni precizan resumon pri la nombra evoluo de Esperantujo, sed klaras unu afero por ĉiu kampo, kie Esperanto ŝajnas malkreski troveblas alia, kie evidente Esperanto disvastiĝas, kaj la uzado de Esperanto certe kreskis dum la pasinta jardekoj, se oni rigardas la sumon de la jaraj ulohoroj de ciui Esperanto parolantoi. Estu afabla al nia lingvo comunumo cae gia renomo, ne mal tranquiligu niain samliguanoi per catastrofo crioi, se en iu campo aperas tag no au mal cresco. Necessas vidi la entutan bildun, inclusive de la crescego en interetu. Cai, certe bonvolu ne informi giornalistoin au aluiain exteruloin pri aina malcresco presentu la campoin au prislentu la temon. Scribis Lu Wunsch Horlo Chauvin.
Dankon, Laszlo, certe mi opinias ancau che espronto di facitas. Cai Carlo, vi elegos pri planoi, pri dauripova evoluo.
Yes. Malsaton, kai extreman malriĉon volas forigi la internacia komunumo, lau ambicia programo akceptita de Unuiĝintaj Nacioj en Vieno. La programo celas la periodon 2015 ĝis 2030, kiam ĉiuj en la mondo havu aliron al pura akvo, deka necesejo kaj senpaga elementlerneja klereco. La listo de 17 evoluigaj celoj daŭrigas tiun de la periodo 2000 ĝis 2015, kiam la Unuiĝintaj Nacioj okazis la plej sukcesa programo kontraŭ malriĉo en la historio de la mondo. La tiel nomata jarmilaj evoluigaj celoj la Unuiĝintaj Nacioj kun helpis savi milionojn da homoj en malriĉo. El malriĉo rajtigi knabinojn kaj virinojn kaj plibonigi sanon kaj bonfarton. Ekzemple, la nombro de homoj kiu vivas en ekstrema malriĉo pli ol duoniĝis de 1.9 miliardoj en 1990 al 836 milionoj en 2015. La mondo spertis ekde 2000 draman plibonigon ĉe la seksa egaleco en lernejoj, aparte en bazaj lernejoj kaj pli multaj knabinoj frekventas lernejon. Krome en la lastaj 20 jaroj virinoj en preskaŭ 90% de la 174 landoj, kiuj liveris informojn, pli bone reprezentiĝas en parlamentoj. Ekde 1990 pli ol duoniĝis la nombro de mortintaj infanoj sub 15 jaroj, de 90 al 43 el 1000 novnaskitoj. La nombro de mortintaj patrinoj montras tutmonde malgrandiĝon de 45%. Pli ol 6 punto 2 milioni da malario mortoi estis malhelpita inter 2000 kai 2015. Krome per tuberculoso pri pro filactito actico diagnoso cae curatsado oni savis la vivon de 37 milionoi da homoi inter 2000 cae 2003. Tamen progresso mal egalas en diversai regionoi cae landoi, cie restis signifai mancoi, conflictai presentes cial antaue la plei grave minacion al homa evolua. Ciar mal stabilai cae mal militantai lando habas la plei altan mal ricion. La novae decep celoi estas directatai al mal egalecoi economia cresco, urboi cae homai vivo spacoi, industriigo, energio, climatchanticio, dauripova consumato cae productado, sam kiel la al pazzo cae justezo. La programma de vigas cion landoin active agadi ne nur por elimini la causon de malriccio, sed ancau pli altigi economian crescon, cae pli bonigi san protecton, clerigon, cae socian servoin, protectante samtempe la natur medion, scribis Evgeni Georgiev.
Dankon pro tio, Carlo. Kai nun mi contribuas pri prelegeto pri nun aldas la unuan parton. La titolo estas ni ĉiuj posedas Esperanton. Zamenhof transdonis Esperanton al ĉiuj tiuj kiuj ĝin uzas, la lingvo apartenas al la esperantistoj, al ni ĉiuj. Ĉar do ni posedas Esperanton, estas nia morala devo zorgi pri ĝi. Ni ĉiuj ja estas nun respondecaj pri ĝi, pri nia nuna uzado de la lingvo kaj pri ĝia estonta evoluo. Ne decas, ne kutilas diri, mi simple kopias la aliajn, speciale la tiel nomatajn spertulojn, la verkistojn, la lernolibristojn kaj la vortaristojn. Dum oni povas kaj devas fari tion en etnaj lingvoj, oni ne povas fari tion en artefaritaj lingvoj kia Esperanto. La verkistoj, la vortaroj kaj la lernolibroj etnaj ne faras erarojn, ĉar ili uzas la lingvon tia, kia la popolo kreis ĝin, kaj kiu pro tio estas la oficiala formo de la etna lingvo. Se tio devas ne okazi en Esperanto, ĉar se oni farus tion, Esperanto fariĝus same malfacila lernebla, same plena de esceptoi, cun sama ne necese complica cae malogica grammatico, cun sama neregula literumado, cae cun sama ne necesa mix poto de la signifoi de vortoi. Esperanto contraue basigis, cae basigiu, sur logico de la grammatica reguloi, sur la senesteptezzo de la grammatica e de la vort farada e reguloi, cae sur la principio de unu vorto por unu signifo, cae de unu signifo por unu vorto. La popoloi, ciu creas sia in etnain lingvoin ne stricte au mal stricte obeas tiuin condicioin, cae ofte creas sia in lingvon cun multe da capriso. Quancam ni do ne povas lasi la esperantistojn caprice crei la evoluantan esperanton, li devas kaj povas zorgi pri sia lingvo pli ol la etnaj lingvanoj, ankaŭ ĉar ili pli respondecas pri sia lingvo. Tio estas krome necesa, ĉar la specialistoj devas fine zorgi kaj respondeci pri la giustezo de la lingvaj partoj, kaj do devas esti pli klaraj pri sia lingvo ol la specialistoj de la etnaj lingvoj. Pro ĉi lasta tialo estas komprenebla, ke niaj specialistoj juĝas malĝuste multe pli ol la etnaj specialistoj. Konsekvence, la esperantaj bezonas pli da kritika juĝado farata de la tuta esperantistaro ol la etnaj. Do ne diru o mi simple kopias la spertulojn, ĉar de tempo al tempo okazas, ke ne tre klera esperantisto havas pli akran komprenon pri lingva problemo. Kaj sekve la Esperanto-popolo devos koni sian lingvon pli funde ol la meza etnulo sian. Fakte, la lernanto de Esperanto certo grado recreas Esperanton sur base de la fundamentaj reguloj kaj radikoj, aplicante la necessain logikon kaj striktecon. Mi daŭrigos post de la 20 minutoj ĉi tiun titolon. Kaj nun vi aŭdos la kanton Son de la Loma, kiu estas hispana, kaj signifas ili ja montanas, de la Cuba grupo Amindai, eldonita da Vinyl Cosmo.
Si volé más ni me venon de la cantando y lintro pas mi galanta y caeré en conto esta sopir un canzón muy fascinante y lin lerni volas ni y opril de ven eble el Habano eble el Santiago super en aplajo tuta mondo.
Mi audis la canton son de la Lomo, ilia montanas, cantita de la Cuba Grupo Amindae. Nun laslo legos el manato.
Yes. Japanoi obsedas purezzo. Japanos obsedas la nocio pri purezzo. Ili bandigas ne nur por sim purigi, sed anco por sim plezurigi. Multa japanoi ciutage banigas longe, sin mergante, cae sin dorolante en la varmo, cae giuante sen chargigion en Vancouver. Tio nebligas abunda cae mal multe costacuo, iam en 1422 corea diplomato mencis en sia rapporto pri la vivo de la japana popolo la multae comunae baneioin. Por multae, japanoi estas granda gioio visiti dum la ferioi varmae fontoin, de ciui enlande nombrigas pli ol 3500 danke alla vulcanoi. Anca la gubernio Nagono trovigas speciala varma fonto por sovigiae simioi, ciui venas el apudae montoi, cae giuas refresigian banigion. Banigio progressigas la sanon per varmigo, primonigante la sango circuladon cae forlavante infectain germoin. Sed curacistoi avertas che tro da banigio cae lavado forprenas la necessan grason, ciu protectas la hauton. Pli grave transiro al varma ciambru al malvarma malvesteio, cae denove al varma baneio cae bancuvo causas rapidan shangion de la sango premo, varmo shoko. Tio povas okazigi corin farton au cerban apoplexion. Tia ciuiare, la Japanio mortas multae pro la varmo shokoi, lau esplorado de Medicina Instituto en 2011, pli ol 17,000 mortis en baneioi, pli mal pli quaroble, pli ol 4,611 ciui mortis pro trafic accidentoi. Unu al la moderna inventajoi de Japanuio estas necessaia cuveto cun lavilo. La hufum forma sit plato estas antaŭ varmigita kaj post elfluo per butono premo aperas ajuto, kiu elspucigas varman akvon pro lavi la postaĵoj de la uzanto. Papero oni uzas dum por forigi la restantan akvon. Japanoj trovas tian kuveton tre komforta kaj saniga. Nun pli ol 80% de la japanaj hejmoj instalis tion. Ankaŭ stacidomoj, hospitaloj kaj aliaj publikaj konstruaĵoj komencis instali kuvetojn, ma multfoje purigatajn de servistoj. Necesejoj en Japanio pli kaj pli fariĝis komfortaj kaj puraj, skribis Isikawa Takasi.
Dankon, kaj nun mi daŭrigas mian prelegon pri ni ĉiu posedas Esperanton. Ĉar do la esperantaj lingvospecialistoj devas esti pli kleraj ol tiuj pri etnaj lingvoj, ili faras tro multajn erarojn pro misuĝoj. Konsekvence bezoniĝas ankoraŭ ne ekzistanta grupo de specialistoj, kiuj kune estos tiom klerai, ke ili kiel grupo neniam eraros, kaj ke ili do estos tute fidebla komitato. Ĝi ĉiam kaj tuj post apero juĝos, ĉu nova kaj ankaŭ malnova esperantaĵo estos malĝusta aŭ science malrekomendinda. Gi tu informos pri tio la esperantistaron, inclusive de la verkistoj, la lernolibristoj, la vortaristoj kaj la esperantologoj. Gi tiam donos klarigon pri sia admono. Kai la esperantistaro tre kritike partoprenu en tiu decidado, de kiu dependos la ĝusta evoluo de Esperanto. Zamenhof meritas ke ni ĉiuj esperantece kaj kritike kaj kunrespondece zorgu pri Esperanto. Por doni ekzemplon de la fakto ke tre klera esperantisto povas mizuĉi. Mi menciu la faman leĝonan esperantologon Grosjean Maupin, kiu ne atente aŭ ne komprenante kreis lingvan monstraĵon, nome la verbon peri kun ĝia kontraŭa signifo. Ĉar tiu esperanta specialisto estis tiom fama, ĉiuj senkritike akceptis lian kreaĵon. Ĉar ankaŭ en tiu tempo la esperantistoj sklave akceptis tion, kio venis el la famuloj. Kaj ĉar estas ege malfacila ŝanĝi kutimon, plu ekzistas eĉ nun samideanoj, kiuj uzas tiun eraron. Do ne forgesu, tamen, ke ni devas pardoni la esperanto lingvistojn ke ili faras tro da gravaj eraroj en sia juĝado, ĉar ili devas esti pli inteligentaj ol la lingvistoj pri la etnaj lingvoj, kiu simple studas kia la lingvo estas kaj estis, dum esperantologoj studas kia la lingvo devas esti. Kaj ĉar meze la esperantisto ne estas pli inteligenta ol la resto de la homoj, ili faras kaj rajtas fari pli da misjuĝoj pri sia lingvo ol la etnaj lingvistoj, sed ili do modeste devos fariĝi pli kleraj ol ili estas nun. Do por helpi ilin, ni ne hezitu esti tre kritikemaj por la bono de Esperanto, ca po plenumi tiel vian respondetson pri nia cara, ca igenia lingvo. E ca inun vi audos Carlon, ciu legos pri rimarco de Istvan Kulpas.
Luias.
Luias, ie. Don rimarco de Umea, kai Umea signifas universala medicina Esperanto asocio kai internacia fervista Esperanto federacio havas komunan kunlaboron interkonsenton laŭ tio la du organizaĵoj aperadas inter aliaj si igojn komunikon aŭ artikolojn pri unu al unu la alia en siaj revuoj. Ni kune ĝojas kun Internacia Medicina Esperanto-Asocio tiun valoron, premion, kaj tiu ebleco havas povas instigi la medicinajn esperantistojn je pli bona kaj rezulthava agado sur la tereno de Universala Medicina Esperanto Asocio. En la nomo de Internacia Fervisto Esperanto Federacio mi gratulas al la distingitoj kaj deziras al ili pluan efikan agadon, skribis Istvan Gulyás.
Dankon, Carlo. Kaj ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bonestu kontakti nin interrete je www.3zzz Esperanto ĉe gmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.trizozozo.com.au au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo. www.esperanto.com.au Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo postesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Kai nun dis audo de mi, Marcel Ehrenfeld.
Kai Laszlo dis audo de mi, ancau.
Kai dis audo de Carlo.
Kai ni esperas ke proximan lundon vi capablos audi nin ree. Do nun por fini, vi audos la canton O Delfenoi, cantata de Chaco, en la serio La Porcoi, cae eldonita de Vinil Cosmo.